Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi. E joi, 23 aprilie, la microfon Alexandru Canțir cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, nopțile rămân în continuare prea aspre pentru acest miez de anotimp. Serviciul Meteo a avertizat și despre înghețuri la sol până în această dimineață. Poate ultimele, potrivit speranțelor în această primăvară, spre amiază în nord, temperaturile vor crește până la 15 Celsius, în zona centrală și capitala Chișinău maxima va fi de 17, iar în localitățile sudice, pe vreme în general însorită ca pretutindeni, sunt de așteptat și 19 grade. Republica Moldova, ca membra a Parteneriatului pentru Pace, poate beneficia de asistența NATO în lupta cu noul coronavirus, folosind mecanismul euroatlantic de solidaritate, centrul de coordonare a răspunsului la dezastre euroatlantice. Autoritățile de la Chișinău au depus încă la 1 aprilie o cerere de ajutor, dar sunt și acum în așteptare. De ce? Ascultați un interviu la această temă peste câteva minute cu politologul Dionis Cenușă. În partea a doua a ediției, ascultați în mod obișnuit o tabletă pentru rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan vorbește astăzi despre grija ciudată până la urmă a statului față de bătrâni. Va urma jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu, azi despre una dintre cele mai neplăcute consecințe ale pandemiei cu coronavirus, care pune între paranteze un ingredient pentru viața culturală, socială și chiar politică. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper să ne auzim cu toții cu bine. În Republica Moldova erau miercuri seară 2778 de cazuri confirmate de contaminare cu noul coronavirus și 76 de decese. Ultimele două cazuri înregistrate pe 22 aprilie a informat Ministerul Sănătății, în timp ce președintele Igor Dodon a atras atenția din nou împotriva relaxării premature a restricțiilor impuse din cauza pandemiei. Să fim foarte precauți, a spus președintele. Vineri, 24 aprilie, a declarat Igor Dodon, va avea loc o primă discuție privind ridicarea unor restricții cu începere de luni, 27 aprilie, și reluarea unor activități economice. În funcție de evoluția situației epidemiologice, o a doua fază a relaxării ar urma să vină pe 15 mai, atunci când expiră perioada stării de urgență, iar o a treia etapă eventual pe 1 iunie. Parlamentul va examina joi măsurile economice aprobate de guvern pentru a contracara efectele pandemiei de coronavirus, inclusiv cele două credite de aproape 500 de milioane de dolari din partea Rusiei și a Fondului Monetar Internațional, care ar urma să intre direct în bugetul statului. Anumite prevederi ale creditului rusesc au fost intens criticate de opoziție, motiv pentru care Partidul Democrat, aflat la guvernare alături de socialiști, ar vrea să ceară acum aprobarea Parlamentului pentru articolul din acest acord de împrumut, care stipulează că statul garantează și returnarea unor eventuale credite private. Banca Mondială se așteaptă la o reducere substanțială de circa 20% a remitențelor în lume, ca urmare a crizei economice provocată de pandemia de coronavirus. Într-un raport dat publicității miercuri se arată că această scădere fără precedent în istoria recentă se datorează faptului că gastarbeiterii sunt mult mai vulnerabili la crizele economice prin care trec țările bogate sau mai bogate în care lucrează. Cel mai afectat va fi volumul remitenților din Europa și Asia Centrală, unde se așteaptă o reducere cu aproape 28%. Aici este inclusă și Republica Moldova, desigur. O reducere provocată de pandemia de coronavirus, dar și de criza de pe piața petrolului. Potrivit Băncii Mondiale, în 2019, remitențele au reprezentat peste 16% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Numai în Kirghistan, Tajikistan și Muntenegru, remitențele au reprezentat un procent mai mare din PIB. În România, în 2019, au intrat remitențe în valoare de peste 7 miliarde de dolari, arată același raport al Băncii Mondiale. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a semnat joi un ordin executiv care va opri primirea de imigranți pentru 60 de zile, cu scopul declarat de a proteja muncitorii americani pe fondul impactului negativ al pandemiei de coronavirus asupra economiei. Așa ne vom asigura că americanii șomeri acum vor primi un loc de muncă când redeschidem economia, a declarat Trump, în timp ce criticii îl acuză că se folosește de pandemia de coronavirus pentru a impune, înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie, o politică restrictivă în domeniul imigrației, acea politică pe care o promisese deja cu 4 ani în urmă. Vor fi desigur și excepții, în primul rând muncitorii sezonieri din agricultură, dar și cei care vin, de exemplu, să lucreze în sistemul medical. De la începutul crizei de coronavirus și-au pierdut slujbele peste 22 de milioane de americani, iar imigrația este o temă importantă a campaniei electorale a lui Trump, care va încerca să obțină un nou mandat în alegerile din noiembrie, când se va confrunta cu democratul Joe Biden. În România, restricțiile de mișcare impuse din cauza pandemiei de coronavirus vor fi ridicate treptat, începând din 15 mai. Dar locuitorii vor trebui să poarte mască în locuri publice, poate până la anul. Este ceea ce a spus miercuri președintele României Klaus Iohannis, avertizând că nici după jumătatea lunii viitoare nu totul revine la normal. Iar portul măștii în locuri publice și în transportul în comun va mai fi necesar încă multă vreme. În Germania, pe de altă parte, masca de protecție a început deja să fie obligatorie în anumite landuri, iar de la începutul săptămânii viitoare va fi obligatorie în toate landurile germane, în locurile publice și în transportul în comun. Pentru 8-a zi consecutiv în China nu s-a mai înregistrat niciun deces provocat de noul coronavirus. S-au înregistrat însă 10 noi cazuri de contaminare, a scăzut însă numărul cazurilor de import. Șeful diplomației americane Mike Pompeo a declarat miercuri că Washingtonul are motive puternice să creadă că autoritățile chineze nu au raportat cu promptitudine izbucnirea epidemiei de noul coronavirus către Organizația Mondială a Sănătății. În cadrul unei conferințe de presă desfășurată la Departamentul de Stat din Washington, Pompeo a mai acuzat China că nu a raportat nici faptul că acest virus se transmite de la om la om, așa numită transmitere comunitară, timp de o lună, până când deja virusul ajunsese în toate provinciile Chinei.
Au fost știrile acestei dimineți. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, unde puteți lua cunoștință și de analizele sau comentariile postului nostru de radio. Și o invitație acum la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor.
În acest an de Paște, lăcașele de cult au avut ușile închise pentru enoreași. Totuși, aceasta nu este cea mai neagră pagină din istoria bisericii. În perioada comunistă, catedrala din Chișinău, spre exemplu, a fost transformată într-un centru de expoziții, iar clopotnița a fost aruncată în aer. Vineri, 24 aprilie, începând cu ora 18, la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor, în care vom vorbi despre religie între disidență, represiune, ilegalitate și exil. Ne vedem evident online, așadar stați acasă și urmăriți-ne în direct pe pagina de Facebook Radio Europa Liberă Moldova și pe site-ul europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Așadar, Republica Moldova poate conta în efortul de luptă împotriva noului coronavirus pe asistență euroatlantică datorită participării de la 1994 la parteneriatul NATO pentru pace. Autoritățile moldovene au depus o solicitare în acest sens încă la 1 aprilie, fără însă să urmeze un răspuns palpabil până acum. L-am întrebat pe politologul Dionis Cenușă dacă motivul acestei tergiversări ar putea fi, așa cum a remarcat în ajun, și solicitarea prea extinsă de sprijin din partea Chișinăului.
De fapt, am încercat să mă uit peste mai multe solicitări de ajutor din partea atât a statelor membre ale NATO, cât și statele care sunt în situație similară cu cea a Republicii Moldova, adică sunt parteneri în cadrul parteneriatului de pace. Și atunci am observat discrepanțe majore între numărul de unități de consumabile legate de sectorul medical pe care le-au solicitat țările și mi s-a părut extrem de ciudat numărul de unități solicitate de Moldova, precum, de exemplu, 14 milioane de mănuși, 1 milion de mești sirurgicale sau 1 milion de costume. Deci, asemenea, cifre, ele ar putea să trezească nu atât suspiciuni, cât o reacție mai puțin serioasă din partea partenerilor euroatlantici, deoarece de regulă ajutoarele sunt mai concrete, mai specifice și mai targetate. Deci, se solicită sute de mii, nu milioane de unități de consumabile.
Cum a făcut bunoară Georgia și Ucraina, din câte înțeleg.
Da, aveți dreptate. Ucraina și Georgia, pe lângă faptul că au solicitat un număr mai redus de consumabile, ceea ce a demonstrat un fel de realism și abordare echilibrată din partea acestora, acestea au oferit inclusiv și coordonate mai specifice. De exemplu, Georgia a indicat foarte clar care sunt punctele de intrare pentru ajutorul solicitat. Ceea ce nu a fost, de exemplu, prezentată în solicitarea Republicii Moldova.
Dar cum explicați dumneavoastră această solicitare făcută, se pare, după principiul cere maximum ca să obții măcar ceva? Prin lipsă de înțelegere a modului în care funcționează Centrul de Coordonare a Răspunsului la Dezastre Euroatlantice, prin altceva?
Dumneavoastră ați atins parțial răspunsul la această întrebare pe care l-am intuit eu în momentul în care am scris articolul. Pe lângă faptul că a solicitat pe 1 aprilie un număr extrem de mare de consumabile, Republica Moldova a demonstrat prin acest demers că este extrem de vulnerabil. Deci situația din țară este una extrem de, probabil este extrem de gravă și prin aceasta se explică numărul de solicitări privind anumite consumabile. Anume, aceasta ar putea fi principală explicație de ce anume milioane și sute de mii de mești și alte tipuri de consumabile au fost solicitat și nu un număr mai mic, care este până la urmă ceva cu care țările membre NATO pot contribui mai ușor.
Dar de ce posibilități de ajutor dispune totuși Alianța Euroatlantică prin mecanismul acesta de solidaritate, ajutor de care poate să se bucure și Republica Moldova, de exemplu?
De fapt, mecanismul de răspuns civil despre care vorbim este o modalitate de a coordona eforturile țărilor membre de a acorda ajutor reciproc. Prin urmare, după ce solicitarea din partea Moldovei și altor țări ajunge la acest centru, solicitările sunt trimise în continuare către alte țări. Deci intervine cu ajutor țara care are la dispoziție materialele solicitate, de exemplu. La fel, NATO dispune de capacitatea de a achiziționa materiale prin proceduri rapide. Și nu în ultimul rând, NATO poate la fel, poate oferi avioane pentru a transporta acel ajutor. Deci, de fapt, NATO are la dispoziție mult mai multe instrumente de exemplu, Uniunea Europeană și acele instrumente, toate aceste instrumente au fost folosite pe prima perioadă sau prima fază a dezvoltării situației în jurul crizei sanitare. Foarte multe țări, începând cu Cehia și terminând cu Spania, care a fost cel mai mult, împreună cu Italia, a fost cel mai mult lovite de criză, au primit și au oferit ajutor prin intermediul acestui mecanism de răspuns civil al NATO.
Solicitarea Republicii Moldova nu s-a concretizat deocamdată, dar nici Georgia, nici Ucraina, care au manifestat mai mult bun simț, să spunem așa, în solicitări, nu s-au bucurat până acum de asistență. Cum se explică acest lucru, domnule Cenușă?
Este o situație extrem de complicată în interiorul Uniunii Europene și NATO. Nu trebuie să uităm că multe țări au o apartenență dublă și, prin urmare, ceea ce face NATO poate avea un caracter complementar. Deci, atunci când statele membre NATO se ajută, ele, de fapt, se ajută inclusiv la nivel de state membre ale UE. Prin urmare, numărul de solicitări este extrem de ridicat, iar deocamdată situația se îmbunătățește într-un număr limitat de țări. Deci atâta timp cât există priorități în interiorul alianței, vom vedea probabil mai puțină disponibilitate reală de a oferi ajutor țărilor care sunt în afara alianței.
În cazul Republicii Moldova, întârzierile de asistență ar putea fi explicate și prin deteriorarea dialogului politic dintre Chișinău și NATO?
Da, acest aspect la fel constituie, să spunem, un motiv care ar putea duce la o, de ce nu, amânare a acordării acestui ajutor, deoarece Republica Moldova este extrem de sinceră, francă în promovarea unei agende politice, uneori foarte critice vis-a-vis de Occident, vis-a-vis de NATO, vis-a-vis de extinderea NATO și, prin urmare, mesajele pe care le face președintele țării sau reprezentanții majorității guvernamentale, în special Partidul Socialiștilor, desigur că sunt citite în oficiul NATO de la Bruxelles și, prin urmare, aceasta poate să marcheze atitudinea aliaților europeni, care desigur că vor ajuta în primul rând acele țări care au o deschidere univocă vis-a-vis de NATO.
Vorbim despre dificultăți, disfuncționalități, dacă este vorba de așa ceva, sau caracterul selectiv al asistenței. În ce măsură acest lucru poate livra inspirație Rusiei, astfel încât aceasta să-și utilizeze mai intens și mai eficient instrumentele de influență asupra vecinătății apropiate?
Rusia este extrem de abilă în utilizarea slăbiciunilor partenerilor europeni sau partenerilor occidentali, care în momentul actual sunt extrem de concentrați pe propria, să spunem, soartă, da? Și pe soluționarea crizei sanitare în interiorul blocului european sau celui euroatlantic. De aceea, ceea ce face Rusia este să scoate în evidență orice ajutor, cât de mic ar fi acest acordat țărilor care se află în vecinătate comună. Până oară, ceea ce a fost expediat din China s-a făcut prin intermediul unui avion militar rusesc. Iar acest eveniment a devenit unul extrem de mediatizat de către presa de limba rusă. Prin urmare, vedem în termeni practici cum chiar și facilitarea transportării bunurilor pe care Republica Moldova le-a procurat din bani publici este transformat într-un eveniment de natură geopolitică, da? Și de natură să contribuie la dezinformarea pe care Federația Rusă o desfășoară împotriva partenerilor occidentali.
În acest context, exemplul Italiei, țara țintă specială a ajutorului din Rusia cu dragoste, cum se spune, ați scris bunăoară că dacă Alianța nu va învăța lecția pornind de la cazul italian, evenimentele din Crimea de la 2014 se pot repeta inclusiv în spațiul euroatlantic. Ce sugerați de fapt?
Dumneavoastră ați observat o ipoteză destul de îndrăzneață pe care o lansez prin intermediul acestui articol. Este adevărat că ceea ce face Federația Rusă în Italia ar putea să o inspire să repete această experiență cu alte ocazii, nu tocmai atunci când este invitată, de exemplu, să vină în ajutorul țării. Mai ales că, spre exemplu, Italia a solicitat ajutorul de la NATO cu 4 zile după ce a început să primească ajutor din Federația Rusă. Deci, cu cât mai rapidă este Uniunea Europeană sau NATO, cu atât mai mică este probabilitatea Rusiei să-și manifeste, să spunem, specificul ăsta de a găsi cu orice preț resurse pentru a interveni într-un teritoriu care, din punct de vedere geopolitic, nu îi aparține. Prin urmare, bănuiesc că dacă Federația Rusă decide să, de exemplu, să pune presiune pe anumite state din Alianța Nord-Atlantică, și acest lucru s-a discutat foarte mult, în special în țările baltice, imediat după anexarea Crimeei, atunci, învățând din experiența Italiei, Rusia ar putea să o facă. Deci, până la cazul Crimeei, nimeni nu își putea imagina că Rusia ar putea să aterizeze neinvitată și să anexeze un teritoriu, dar după asta acest lucru este deja o realitate care, din păcate, se poate repeta atunci când o țară sau un guvern generează vulnerabilități, fragilități în interiorul țării. De aceea, atât în cadrul NATO, cât și în cadrul țărilor din vecinătatea acesteia, prezența Rusiei ar putea fi din ce în ce mai probabilă, preieșind din ceea ce se întâmplă acum în Italia.
Se regăsește cumva, domnule Cenușă, în acest context al mecanismului de solidaritate NATO, al factorului rusesc, și retorica președinției de la Chișinău, care, iată, persiflează, oarecum ar spune mulți, sprijinul din partea comunității euroatlantice și, practic, un fel de glorificare a sprijinului Rusiei?
Republica Moldova are diferite straturi politice. În prezent, guvernarea este oricum controlată de forțe politice care împing țara în direcția estică. De aceea, ceea ce se întâmplă în contextul crizei sanitare este un moment oportun pentru a iarăși scoate în evidență cât de solidară este Rusia, când de fapt Uniunea Europeană este într-o situație exact identică. Deci faptul că Federația Rusă este mai rapidă în acordarea unui anumit ajutor se datorează faptului că virusul COVID a ajuns în Rusia mai târziu. Nici de cum nu prin faptul că Uniunea Europeană este mai slabă la nivel de capacități sau NATO nu dispune de suficiente avioane sau ajutor pe care îl poate acorda. Urmează să vedem acum dacă după ce criza sanitară se aprofundează în Rusia, aceasta este capabilă să ofere același tip de ajutor și să fie la fel de receptivă față de solicitările care vin din Moldova și alte țări care sunt simpatizante ale Kremlinului.
A fost din Germania politologul Dionis Cenușă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presiei acum, Anticorupție scrie că o organizație a judecătorilor s-a solidarizat cu un magistrat înlăturat din sistem. Asociația judecătorilor Vocea Justiției, o organizație de alternativă a Asociației judecătorilor din Republica Moldova, dă un semnal de alarmă în legătură cu hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii din 16 aprilie, prin care judecătorului Mihai Murguleț i-a fost respinsă cererea de numire în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Într-un apel al Asociației Vocea Justiției, care cheamă la solidarizare breasla judecătorilor, se arată că decizia CSM este un semnal transmis tuturor magistraților că pot fi excluși din sistem dacă nu vor fi docili guvernării. Mihai Murguleț a ajuns în atenția opiniei publice după ce a făcut mai multe dezvăluiri despre neregulile și corupția din sistem, amintește portalul. Lidera PAS, Maia Sandu, s-a arătat dispus într-o emisiune la Cotidianul să-l susțină pe liderul platformei DA, Andrei Năstase, în competiția pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, însă numai dacă acesta va trece în turul 2 al alegerilor din toamnă. Anterior, i-a declarat că Andrei Năstase, care deja și-a anunțat candidatura pentru prezidențiale, nu ar avea șanse să câștige mandatul de președinte al țării, remarcă portalul, dar acum își nuanțează poziția. Cât privește candidatura sa pentru prezidențiale, Maia Sandu a spus că PAS nu a luat încă o decizie în acest sens. Un autor al portalului Deschide Știrea consideră că Partidul Democrat are, citez, un rol de decor în coaliția cu PSRM și nu va obține în toamnă funcția de premier sau pe cea de speaker. Mai mult, potrivit redacției, președintele Igor Dodon se va debarasa de democrați, dar înainte de asta îi va folosi pentru a bate ultimul cui în sicriul acordului de asociere cu UE. Declarațiile lui Igor Dodon despre eventualele alegeri parlamentare anticipate și sugestiile voalate ca PD să-și retragă pretențiile în ceea ce privește funcția de președinte a Parlamentului sau de prim-ministru demonstrează încă o dată cât de fragilă și incomodă este poziția democraților în alianța de guvernare creată cu PSRM. De asemenea, aceasta mai arată că poziția PD contează mai puțin, dacă nu deloc, în această construcție politică, iar partidul este privit mai mult ca o mașină de vot în Parlament, dar și ca țap ispășitor pentru situația de criză cu care se va confrunta Republica Moldova, scrie deschide.md. Liderul platformei DA, Andrei Năstase, declară într-un interviu pentru evenimentul zilei că este momentul ca România, Uniunea Europeană și SUA să facă mult mai mult, să-și conjuge eforturile, citez, pentru salvarea Moldovei, în fața pericolului pe care îl reprezintă Igor Dodon și aliații săi. Altfel, în opinia sa, oamenii vor trăi în continuare cu sentimentul că viitorul lor a fost negociat de marile puteri și s-a decis păstrarea Republicii Moldova într-o zonă gri, o zonă tampon, între cele două mari fronturi politice ale lumii. Portalul Newsmaker dezvăluie că la 3 zile după sosirea din China zborului charter AN-124 cu echipament de protecție împotriva COVID-19, lotul principal cu aproape 200.000 de ecrane de protecție și peste 100.000 de respiratoare nu poate ajunge încă la lucrătorii medicali. Pentru că asta să se întâmple, furnizorul, compania Lis Med Farm, trebuie să achite mai întâi taxe vamale și TVA în valoare totală de 2,16 milioane de lei. Bani pe care nu îi are și a cerut deci autorităților să amâne plata acestor taxe, după cum spune directoarea firmei Ecaterina Chitic. Portalul Noi scrie despre gastarbeiteri ca forță motrice a protestelor din toamnă. Autoarea portalului, Xenia Florea, anticipează ceea ce ea numește un scenariu pesimist, în cazul căruia Chișinăul oficial ar putea obține, în persoana migranților întorși, citez, o masă de mii de cetățeni apți de muncă, sărăciți și nu prea loiali autorităților actuale, combustibilul ideal pentru începerea rebeliunilor sociale, care, în realitățile moldovenești, vor căpăta rapid nuanțe politice, am încheiat citatul. Atât pentru această oră și nu uitați, în fața avalanșei de informație, discernământul este crucial.
Чисто белая политика у нас, а реформа это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скопим с рачинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți cum copiii la țară alergau desculți pe ulițe, cum mâncau aceeași înghețată și se hârjoneau pe coclauri toată ziulica? Ei bine, acum așa ceva nu va mai exista multă vreme. Distanța socială e obligatorie dacă vrei să supraviețuiești și masca ar trebui să fie obligatorie. Sau că am terminat îmbrățișările cu amicii și cu rudele, acum discutăm cu aceștia pe Messenger, iar când ne vom întâlni, vom purta măști, cel mai probabil. Apropo de măști și nu doar de ele, văd că președintele Dodon e foarte optimist și crede că ne-au mai rămas câțiva pași până la izbândă. Nu înțeleg pe ce se bazează optimismul acesta. Vreau să spun iată ce. Acest COVID perfid nu va dispărea aici multă vreme. Nu văd deloc izbânda întrezărită de Igor Dodon. Și dacă oamenii vor trebui să iasă la muncă din 27 aprilie, Igor Dodon și alți conducători ar fi trebuit să facă două chestiuni. Prima, să declare obligatorie purtarea măștilor în locurile publice din 27 aprilie. Al doilea, să facă tot posibilul ca măștile să existe în toate farmaciile și să coste nu 8 lei și 20 de bani, ci un pic mai puțin. Dacă măștile nu vor mai fi obligatorii măcar o vreme, vă spun de pe acum că ne așteaptă zile negre, zile foarte triste. Vreau să întreb pe conducătorii moldoveni, cum vă imaginați că vom merge în troleibuze dacă purtarea măștii nu este obligatorie? Înțeleg că voi aveți mașini personale sau de serviciu. Eu și membrii familiei mele nu avem mașină. Și cum să intrăm în troleibuze dacă măștile nu sunt obligatorii? Cu încredere și optimism?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu.
Sper că nu voi șoca pe nimeni spunând că una dintre cele mai neplăcute consecințe ale pandemiei cu coronavirus este închiderea cafenelelor, berăriilor, restaurantelor, bistrourilor, adică a acelor localuri de consumațiune atât de dragi lui Caragiale. E vorba mai întâi, desigur, de o gravă problemă economică ce i-a afectat pe cei care lucrează direct în aceste sectoare. Noi toți am pierdut însă niște spații de convivialitate care ne permiteau să ne eliberăm de presiunea cotidianului. Despre cafenelele europene, despre rolul lor în viața culturală, socială și chiar în viața politică, s-au scris cărți întregi. Unele dintre aceste cafenele sunt adevărate embleme ale marilor orașe. În Viena, la începutul secolului al XIX-lea, existau 150 de cafenele, la 1900 erau peste 600. Multe din ele erau totodată saloane de lectură, ofereau consumatorilor cărți și mai toate ziarele importante din Europa. Și la începutul secolului 20, cafenelele vieneze sunt frecventate de scriitorii, de muzicieni și de artiștii de prim rang ai epocii, Rilke, Bruckner, Stefan Zweig, Werther, Schnitzler, Wedekind, Roth, Bloch, Musil, etc. La Praga, printre cafenele cu renume, se numărau Slavia, Național, Union. S-au oprit acolo și la altele, în peregrinările lor, Kafka și Max Brod. A făcut o escală și Apollinaire, le-a evocat ca nimeni altul poetul laureat al Premiului Nobel, Iaroslav Zafel. Budapesta, faimoasele cafenele New York, Reiter, Royal, Lloyd, cafeneaua Richter din Leipzig a fost frecventată de Schiller. La Berlin, literații mergeau la cafenele Bauer și Victoria. În Zürich, cel puțin două cafenele trebuie menționate, Odeon, pe unde a trecut și Joyce, și desigur Cabaret Voltaire, unde s-a născut un important curent de avantgardă al secolului trecut. Despre Capșa, Paul Morand a scris pagini admirabile, punând că este un loc mitic al Bucureștiului literar și monden. Când vom putea din nou să frecventăm aceste spații, înseamnă că vom regăsi în sfârșit normalitatea după care tânjim acum. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Alexandru Canțâr vă mulțumește pentru atenție, vă îndeamnă să fiți cu grijă față de cei apropiați și vă dorește calm, cumpătare și spor în toate. Să trecem cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă.